Velkommen til Vi var ikke hurtigt nok, en ydmyg Formel 1 podcast, episode 24, hvor jeg i dag sidder her selv. Det er der flere grunde til, men det kommer jeg ind på senere. Jeg synes dog lige, at vi skal starte podcasten med en gennemgang af det italienske Grand Prix Monza, som det blev kørt sidste weekend. Og det var et løb, som på mange måder udspillede sig, som de fleste nok havde regnet med. Det var derfor også et Mercedes-hold, som var i topform, på trods af, at det her det altså var en bane, hvor Williams i lang tid havde sagt, at det ville være her, at de ville kunne true Mercedes' topposition. Der spændte de lidt ben for sig selv, men lad os starte med Mercedes. Det var Mercedes, der tog sejren. Det var for en gang skyld, kan man næsten efterhånden sige, Lewis Hamilton. Og det skete altså på baggrund af, at Nico Rosberg, som ellers førte løbet ret stort, kom til at lave nogle kørefejl, hvilket gjorde, at han inden længe blev overhældet af Lewis Hamilton. Det var regulære kørefejl. Det var simpelthen to gange forbremsede han sig på det samme sted, hvilket betyder, at han blev nødt til at tage en omvej, og det tillod altså den gode herre Hamilton at køre direkte forbi ham, uden særlig meget problemer i mekanikken. Det så lidt underligt ud, i særdeleshed fordi, at Rosberg ikke typisk har været kendt som en kører, der laver særlig mange fejl. Han er jo finsk tysk, hvilket nærmest på personligheden udelukker fejl, når det gælder Formel 1. Men alligevel så var det altså det samme sted, han forbremsede to steder, eller to gange. Og det har altså efterfølgende affødt en del, hvad kan man kalde det, konspirationsteorier. Da der på Spa var alle de her problemer med Lewis Hamilton og Nico Rosberg, det gik helt galt, og de fik deres løb ødelagt osv. Så var der rigtig meget snak om, at Rosberg han efterfølgende skulle have en straf, altså en intern straf af Mercedes. Og selvom det lå sig vente på et par dage, så skete det altså senere. Og Mercedes var simpelthen ude at sige, jamen Rosberg kommer ikke til at slippe for det her, og han får en straf. Hvad straffen helt præcis bestod af, jamen det er der ingen, der ved, fordi det snakkede Mercedes ikke på noget tidspunkt om. Og det har selvfølgelig nu betydet, at der er en hel masse, der har set de her to afkørsler fra Rosberg på Monza, og dermed har konkluderet, jamen det var straffen. En ting, som man naturligvis aldrig nogensinde får Mercedes til at indrømme, men det så mærkværdigt ud. At gå derfra til at kalde det en decideret, du giver Lewis Hamilton førstpladsen på den her bane straf, det synes jeg måske stadig er lidt for meget konspirationsteori, og jeg har lidt svært ved at tro på det. I særdeleshed fordi, at man tidligere har set den slags forsøg på at regulere internt i et hold, blive straffet ekstremt hårdt, hvis det blev opdaget af FIA, eller for den sags skyld, hvis pressen fik nys af det. Og det ville altså også være en tikkende bombe under Mercedes, hvis det skulle komme frem, at det her det var noget, der var planlagt internt, og hvis det var noget, der skulle slippe ud på nogle af de større Formel 1-sider. Anden sted var det igen Sebastian Vettel, der tabte terræn til Ricciardo, og på mystisk vis foregik det nærmest, ligesom vi har set resten af sæsonen. Det vil sige, at Vettel han i lang tid så ud til at styre på løbet, før Ricciardo til sidst i løbet simpelthen fik skruet op for gassen i sin bil, og faktisk endte med at slutte en position foran Sebastian Vettel. Mange af problemerne, der har været med i særdeleshed Sebastian Vettels Red Bull racer i det her år, hvor han altså har tabt fuldstændig kæmpestort til Ricciardo, det er blevet forsøgt af flere gange at blive forklaret med, at hans chassis simpelthen har haft en skade. Det betyder, at han faktisk allerede til det her løb fik et chassis, men det var altså et chassis, som allerede var blevet brugt tidligere sæson. Og til det næste løb, der får han altså igen, eller måske endda for første gang, et helt nyt chassis, som Red Bull forklarer det. Om det kommer til at gøre nogle forskel, jamen det vil fremtiden vise, men det ser altså igen og igen og igen mærkværdigt ud, at Ricciardo i så høj grad er klar, har muligheden for at trække fra den nuværende 4-dobbelte verdensmester. Så var der Ferrari. Ja, det var det vel. Og så er der jo næsten ikke mere at sige om det. Alonso's bil, jamen den gav op et stykke ind i løbet, og det har naturligvis ikke været særlig rart for Ferrari-fans, hvilket der var mange af, da det selvfølgelig var Ferraris hjemmebane. Raikkonen, han havde næsten lige så anonym løb, som han har haft resten af sæsonen. Det er jo ikke ligefrem positivt. han sluttede, som jeg lige husker det, på 9. plads, og det er altså hverken noget, der er Ferrari-værdigt eller Raikkonen-værdigt. Man kan så sige, bilen ser vildt ikke ud til at være til mere på nuværende tidspunkt. Det er Alonso, der igen og igen synes at overperforme i den her bil. Så helt overraskende kom det nu nok ikke, men alligevel lidt skuffende, eftersom det på Spa havde set ud som om, at Raikkonen endelig var begyndt at finde sig til rette i den bil, og endelig havde fundet ud af, hvordan han skulle få det maksimale ud af den. Magnussen, danske Magnussen, fantastiske Magnussen, jamen han viste altså igen stor form, og for folk, der ved, hvordan det sluttede for ham, så lyder det måske lidt underligt, men der skal ikke herske nogen tvivl om, at Magnussen på Monza gjorde det et fantastisk stykke arbejde. Og det siger altså igen, ikke kun med danske hatten på. Han havde en helt utrolig start, hvor han allerede fra starten fik kørt sig nogle positioner op. Desværre tabte han den også i løbet af de 10 første omgange igen, fordi bilen simpelthen ikke er til mere. Der var en Mercedes, der kom forbi, der var en Lewis Hamilton Mercedes, der kom forbi, og der var også en Williams med Massa for en gang skyld, som også kom forbi, simpelthen på grund af, at der er mere speed i de her biler. Herfra, jamen der lå Magnussen og havde en heftig kamp med at bevare sin position. Og hvis man så det her løb, og udelukkende kigger på pointtavlen bagefter, så sidder man måske og tænker, nå, det var måske et anonymt løb, men køreteknisk, evnemæssigt, der var det altså lidt af et pragtstykke, den unge Magnussen leverede igen, og han fortsatte i høj grad den gode stil, som han også viste på Spa, hvor han simpelthen kæmpede for hver position. Han kørte godt dansk røven ud af den bil, og det var fantastisk at se. Desværre, så synes uheldet også for at forfølge Magnussen, og det betød, at han igen blev straffet. Der var en masse snak om på Spa, hvorvidt han havde fortjent den der straf. Jeg var personligt en lille smule uforstående ud over for den, men det er jo så efterhånden blevet en smagsag. Men den her straf, han fik på Monza, efter et sving, hvor han faktisk holdt sin plads ind gennem svinget, men desværre også kom til at forcere Bottas af banen. Det resulterede i, at han fik en straf, en tidsstraf, som blev taget efter løbet var slut, og resulterede i, at han sluttede med kun 1 point, hvilket naturligvis var virkelig ærgerligt, fordi at han hele vejen gennem løbet havde ligget til mere. Ikke desto mindre, så har de fleste eksperter, og her inkluderer jeg ikke mig selv, men de fleste eksperter har efterfølgende været enige om, at den her straf, det var at gå over stregen. Der var simpelthen ikke, der var ikke plads til den, der var ikke grund til den. Og mest imponerende er, at selvfølgelig har Boullier fra Mercedes, eller slutter fra McLaren, været ude at sige, jamen, han synes ikke, der var på sin plads. Bottas har også været ude efterfølgende at sige, jamen, han ved heller ikke rigtigt, om han synes, der var nogen grund til nogen straf. Og så måske mest overraskende er det faktisk Christian Horner fra Red Bull, som ellers overhovedet ikke har haft noget med den her sag at gøre, der har været ude at sige, jamen, der var ingen grund til at straffe Magnussen der. Han synes bare, at han kørte løbet, som sådan skulle køres. Argumentet fra flere steder har selvfølgelig også været, at det her er en sæson, hvor der i høj grad fra 4 sider af er blevet opfordret til, at der skal være plads til action på banen. Altså, der skal være plads til overhalinger. Kørende må gerne gå direkte til stålet, og dømmelserne skal ikke være helt så hårde. Og der kan man så sige, Spa, jamen igen, den kan diskuteres. Den her på Monza, jamen, det er meget, 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 meget svært at finde ud af, hvorfor den skulle dømmes. Og i særdeleshed, hvis den ses gennem det perspektiv, der hedder, vi vil gerne have mere action, vi vil gerne have flere overhældninger, vi vil gerne have flere kampe på banen. Det bundet desværre igen ud i et problem, som vi også her på podcasten har pointeret flere gange, og det er, at godt nok er regelbogen skrevet og dokumenteret, men hvordan den håndhæves, jamen det er op til den dommertrive, der ansættes, eller der findes til hvert løb, og det er altså en skiftende dommertrive. Jeg kan stadigvæk ikke forstå, at så stor en sport ikke har en fast dommertrive, altså 3 faste personer, som de flyver ud til hvert løb, sådan at dømmelserne også kan blive mere konsekvente, kan blive mere konsistente, end de har været hidtil. Det er desværre lidt ved at blive en farse, en uheldig farse i Formel 1, at vi aldrig rigtig ved, hvordan dommene falder. Og på Monza var det i særdeleshed øjenopvækkende, fordi at Magnussen altså endte med at få den her straf, hvorefter Button et par omgang senere, lavede et lignende stunt, og det er altså hans teammarker, lavede et lignende stunt og ikke indkasserede nogen straf. Jeg ved ikke rigtig, hvad det bliver til herfra, men jeg håber godt nok snart, at de får strammet op den regelbog og håndhævning af den. Sidst, jamen, så er der lige at fremhæve Williams, som faktisk igen havde et rigtig godt løb, på trods af, at det ikke nødvendigvis så sådan ud fra starten. Massa, for en gang skyld, jamen han formåede at følge med. Det vil sige, at han satte sig på en tredjeplads og så ud til at have det ganske fint der. På intet tidspunkt virkede det rigtigt til, at han var truende over for Mercedes-bilerne, hvilket selvfølgelig var lidt ærgerligt, fordi det her det er altså en af de baner, hvor Williams havde forudsagt, at de ville have den største chance for os at tro Mercedes. Hvorvidt det er Massas evner, der igen kommer til kort, jamen det ved jeg ikke rigtigt. Men anden steds for Williams-holdet, så var det altså Bottas, som fik en forfærdelig start, hvilket er lidt underligt, fordi starterne for de her Williams-biler, ellers specielt i starten af sæsonen, har været et af de steder, hvor de har gjort det virkelig godt. De er simpelthen eksploderet fra start og har tit taget en rigtig mange positioner direkte fra startlinjen. Men det skete altså ikke den her gang for Bottas. I stedet for, så tabte han faktisk en masse positioner, og han forvildede sig i første omgang ned på en 10. plads, og så ned helt ned på en 11. plads, før han ligesom fik ro på det hele. Og så ellers satte en stime af helt fantastiske overhældninger i gang. Han satte dem alle sammen op på en af de langsteder der på Monza. Og så viste han ellers, hvorfor den her Williams, den har en hastighed, en topfart, som ganske få andre, hvis andre i feltet overhovedet kan matche. Han havde på et tidspunkt rekorden for topfart, det hedder 359,5 km i timen. Og igen, så er det selvfølgelig sjovt at påpege i særdeleshed, fordi at vi altså i år er gået ned til V6 motor i Formel 1, og det forud for sæsonen, var frygten, at de her biler ville komme til at køre væsentligt langsommere på grund af de mindre motorer. Men altså 359 km i timen, eller 359,5 km i timen, med en topfart der på banen, jeg mener, den endte med 362 km i timen. Og det skal altså ophæve, eller det skal altså sættes op mod, at topfarten på Monza, hvis man tager alle generationer Formel 1 med, så vidt jeg husker, at Kimi Räikkönen, der på et tidspunkt kørte 370 km i timen, altså med en væsentlig større motor. Så fra 362 km i timen til 370 km i timen, jamen der, hvis min hovedregning ikke er helt forkert, så er det 8 km i timen, der adskiller de her rekorder. Og det er altså med en væsentligt mindre motor, der godt nok har fået turbolader på, men ikke desto mindre altså viser, at Formel 1-biler stadigvæk ikke ligefrem er veteranbiler. Det er rigtig positivt at se. Bottas, jamen han endte med at slutte på en fjerdeplads, hvilket betød, at Williams sikrede sig 3. fjerdepladsen, hvilket gav dem rigtig, rigtig mange lækre point. Og det betyder nu også, at Williams i konstruktørmesterskabet er gået forbi Ferrari, altså er Ferrari nu på en fjerdeplads, hvor Williams ligger på en 3. plads, Red Bull ligger på en 2. plads, og selvfølgelig Mercedes ligger på en 1. plads. Det er måske ikke noget, man som menig mand, Formel 1-fanen, behøver at blive så meget mærke i, men værd at huske er det selvfølgelig, at konstruktørmesterskabet også betyder, hvem der efter sæsonen får tildelt de største penge fra den her store lønpose, som falder fra 4. Det siger sig selv, at et hold, som får en større lønpose, også har mulighed for at udvikle mere, også har mere incitament til at gøre det godt næste år. Derfor synes jeg personligt, det er ekstra lækkert at se, at den lige nu i hvert fald en stor del af denne pose, lige nu i hvert fald står til tilfælde Williams, som er altså et hold, som i rigtig mange år efterhånden virkelig har svært ved at finde storeformen igen. Jeg synes altid, det er spændende, når nogle af de mindre hold begynder at blande sig med nogle af sværvægterne, og det tror jeg egentlig er en tendens, som de fleste Formel 1-fans kan ikke genkende til. Så derfor så håber jeg selvfølgelig også på, at Williams blot fortsætter den gode stime fra nu af. Måske endda kan komme op og snuse til Red Bull, inden sæsonen slutter, og derfor kan sikre sig en hulens masse penge til at udvikle og fortsætte den her form, som de har vist i år. Lewis Hamilton på en 1. plads, Nico Rosberg på en 2. plads, Felipe Massa på en 3. plads, Valtteri Bottas på en 4. plads, Daniel Ricciardo på en 5. plads, Sebastian Vettel på en 6. plads, Sergio Perez, altså for Force India, på en 7. plads, Jenson Button, Mercedes McLaren, på en 8. plads, Kimi Räikkönen på en 9. plads, og til sidst Kevin Magnussen, der altså fik indregnet den her straf på en 10. plads. Det betyder også, at det lige nu er, eller det stadigvæk lige nu er Nico Rosberg, der fører verdensmesterskabet med 238 point. Det er Lewis Hamilton, der ligger på den anden plads, og altså har 22 point op til Rosberg. Så er det Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Jensen Button, Nico Hülkenberg fra Force India, hvilket er ret imponerende på 8. plads. Felipe Massa, som nok burde have ligget højere på 9. plads. Og så til sidst på en 10. plads, jamen så er det altså Kimi Räikkönen. Der er flere sådan, hvad kan man sige, uheldigt placerede personer på den her liste, som nok burde have ligget lidt længere op. Men det er jo også noget af det, der gør 2014-sæsonen til lidt af en charmetrol, en uforudsigelig charmetrol. Vi springer lidt elegant videre til ugens nyheder, og det har altså været en uge, hvor der ikke nødvendigvis har været særlig mange nyheder, men der har været et par enkelte virkelig store slagsen, som direkte udspringer af nogle af de ting, der skete i weekendens løb. Alligevel, jamen, så vil jeg lige starte med en ret stor nyhed, som jeg faktisk synes fløj lidt under radaren i sidste uge, hvor podcasten holdt en pause. Og det er nyheden om, at Red Bull og Renault nu har indgået et tættere samarbejde, end de nogensinde har gjort før. Og så sidder man måske og tænker sådan, hvad pokker betyder det? Fordi de er jo allerede, Red Bull er jo allerede konstruktørhold for Renault og omvendt. Men det forlyder sig altså nu, at Red Bull og Renault, jamen de har slået pjalterne sammen på en sådan måde, at Red Bull nu har tilført større ressourcer, eller flere ressourcer til Renault. De har simpelthen sat mandskab derover, og Renault også i højere grad er blevet villig til at indgå et tæt teknisk samarbejde med Red Bull. Det er selvfølgelig som følge af al den her kritik, der har været af Renault-motoren i år, og også det, at Red Bull lige nu slet og ret altså ikke kan følge med de hold, som kører med Mercedes-motor på langsiderne. Det lyder alt sammen ret voldsomt, og det lyder alt sammen som om, at det kommer til at give kæmpe store konsekvenser i forhold til, hvordan Renault-motoren kommer til at se ud næste år. Hvad det også får konsekvenser, jamen det er, at de andre hold, som kører med Renault-motorer, de altså kommer til at lyde. Det lyder simpelthen for Renault, we will have a works team, we'll have to work and integrate properly with the works team, and the rest will have to follow. I'm sorry, but that's the fact of life. We're trying to do it in a way that is doable for teams like Toro Rosso and Caterham, but our focus and target is to go back to winning championship with Red Bull Racing. Den synes jeg lige, man skal have lov til at trykke på et par sekunder. Det er altså en motorkonstruktør, som er ude at sige, fra nu af kommer vi udelukkende til at koncentrere sig om Red Bull og alle andre hold, som altså benytter sig af vores motor. Jamen, de må bare følge med så godt, som de kan. Hvad der er værd at bide mærke i her, det er, at da der var al den her snak om, at Red Bull de måske i fremtiden ville sikre sig motor andetsteds fra, at Volkswagen var inde over snakken på et tidspunkt, så var der også en snak, der hed, at Red Bull måske i højere grad ville satse på at købe Renault, eller Renaults motorkonstruktionsenhed ud af sporten, og Renault alligevel havde tænkt sig at trække sig ud af Formel 1-sporten. Altså, de ville overtage hele Renaults motorhold. Og selvom det nu ser ud til, om det ikke kommer til at ske, så er det her det tætteste, man kommer på den løsning overhovedet. Det er det tætteste, man kommer på, at Red Bull selv får lov til at udvikle, selv får lov til i langt højere grad at præge den motor, der kommer til at ligge i deres biler i fremtiden. På det tidspunkt, der var der også tale om, at Red Bull egentlig gerne så, at der ikke var andre end deres hold, der kom til i fremtiden at køre med Renault-motorer. Det forlod sig på det tidspunkt, at Red Bull faktisk var i gang med at hjælpe Lotus med i fremtiden at konvertere til Mercedes motor. De var simpelthen i gang med at hjælpe Lotus med at få den her deal på plads. Lige nu, for uden Red Bulls egne hold, altså Red Bull Racing og Toro Rosso, som man må forvente også kommer til at nyde godt af det her, på trods af hvad talsmanden for Renault siger i den her udtalelse, jamen så er det altså kun Caterham, som kører med Renault motor i det nuværende felt. Det ved jeg ikke, om det er noget, de kommer til at ændre sig i 2015-sæsonen, men hvis det ikke gør, så lyder det ikke ligefrem på de udtalelser som om, at Caterham nødvendigvis kommer til at få det lettere, end de har det i den nuværende sæson, da alt fokus omkring motorudvikling fra Renaults side af, altså kommer til at dreje sig om Red Bull. Det skal selvfølgelig blive spændende at se, hvad det kommer til at munde ud i. Men ikke desto mindre, så står det nu helt, helt, helt klart, at Red Bull altså satser alle kræfterne på at komme op og være en reel udfordrer igen i 2015. Det lyder, man kunne på det nærmest forestille sig, at det vil være en helt ny motor, der her bliver produceret. Springer vi lige til nogle lidt mindre nyheder, jamen så er det altså den unge Verstappen, altså den kun 16 år, eller på nuværende tidspunkt 16 år i kører, som næste år, som 17-årig, skal ud og køre Toro Rosso i stedet for Jean-Éric Vergne, eller Verne, som han også udtaler sig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at sige Vergne. Tak til TV3 for det. Han skal jo som 17-årig ud og køre Toro Rosso næste år, og det betyder selvfølgelig, at de er travlt med og få ham til at køre en masse kilometer. Det har han nu været. Han har været ude i en 2012-version af Toro Rosso, og nu kører 148 omgange. Simpelthen fordi at han skal have kvalificeret sig til at få en Formel 1 superlicens, altså et såkaldt, kan man vel næsten kalde det, et Formel 1 kørekort, om man vil, der gør at han lovligt også kan køre Formel 1 næste år. Det kræver selvfølgelig, at han kører en pokkersmasse omgang, og det er de altså i gang med nu. Og det er jo godt at se. Man kan sige, at han har også lidt ret op på, eftersom den første demonstration, han havde i en Toro Rosso-bil, efter han havde lavet nogle virkelig smarte donuts, resulterede i, at han kom til at køre galt og slå vingen af hans bil i hans hjemby. Bedre kan det vel næsten ikke blive. Så de her 148 omgange, de synes altså er faldet på et tørt sted. Så er der nyheden om, at Jenson Button, han har været ude at sige om Lewis Hamilton, at Lewis Hamilton slet og ret er en af de hurtigste Formel 1-kører nogensinde. Og jeg har kæmpe stor respekt for Jenson Button, og jeg har faktisk også kæmpe stor respekt for Lewis Hamilton, og der er ingen tvivl om, at Lewis Hamilton er en fantastisk hurtig kører. Faktisk er der ikke nødvendigvis noget galt med den her udtalelse, men jeg kan altså ikke lade være med at bide mærke i, at den her fuldstændig overdrevne glorificering og tilskyndelse af Lewis Hamilton og snak om, hvad han skyldes mere eller mindre i Formel 1-sæsonen, som det er lige nu, den er altså ved at vokse ud over alle grænser, specielt i Lewis Hamilton og også Jenson Buttons hjemland. Altså, der er næsten ingen grænser for, hvor urimeligt de engelske fans synes det er, at Lewis Hamilton ikke fører verdensmesterskabet lige nu. Og det er efterhånden ved at blive mig en smule kvalmt. Altså, det lyder nærmest som om, at man har bildt sig selv ind, at den ene grund til, at Nico Rosberg han nu fører verdensmesterskabet, jamen det er, at han bare har været ekstremt heldig. Det er det altså ikke. Han har kørt mere kalkuleret, og han har nok også til dels kørt hurtigere på nogle tidspunkter end Lewis Hamilton. Og så har han selvfølgelig også draget nytte af, at Lewis Hamiltons bil fra tid til anden er gået i stykker. Men hvorvidt det var Lewis Hamilton, der har været uheldig, eller det er Lewis Hamilton, som har kørt bilen forkert, jamen det er jo så op til en, ja, i første omgang en teknisk analyse selvfølgelig, men også op til diskussion. Og jeg tror altså ikke kun det held, at Rosberg ligger, hvor han ligger. Men ros til Jenson Button for selvfølgelig har overskud til at gå ud og rose den anden kører i feltet og fremhæve, at han er altså noget exceptionelt. Så ryger vi videre til en stime af Ferrari-nyheder, og vi kan jo lige starte med en positiv en af slagsen, der hedder, at Michael Schumacher nu endelig har fået lov til at komme hjem på en sådan måde, at han altså kan fortsætte sin genoptræning i sine egne vante rammer. Det er naturligvis rigtig, rigtig, rigtig dejligt at høre. Hvor det helt præcist betyder, at Michael Schumacher er i dag sådan i forhold til hans genoptræning og i forhold til hans mentale stadie osv., men det er der ikke rigtig nogen, der ved, fordi at familien på rigtig fornuftig vis har holdt ham fuldstændig væk fra pressen. Faktisk det her med, at han nu er kommet hjem, jamen det har også betydet, at det schweiziske politi simpelthen men har lavet en helgardering af det her Schumacher-hus, sådan at pressen ikke på nogen måde kan få lyde sig ind, og det synes jeg personligt er et helt fantastisk tiltag, fordi den her familie skal naturligvis have lov til at komme sig, skal lov til at hele sig, og skal lov til at gøre det, uden at der er nogle ivrige fotografer eller lignende, som står og stikker kamera op under næsen på dem. Så bravo til det. Så er der Kimi Räikkönen, der endnu en gang understreger, at han altså kommer til at slutte sin Formel 1-karriere. Ikke nødvendigvis hans hans motorsportkarriere, men hans Formel 1 karriere hos Ferrari, og det gør han, som han understreger, igen i slutningen af næste år. Han har altså tænkt sig at tage næste sæson med, og man kan sige, hvis han stadig har en smule Formel 1 blod i årene, og det tror jeg helt sikkert, han har, jeg tror stadig, han brænder for det her, jamen, så er der nærmest også kun at håbe på, at næste sæson der bliver bedre end den nuværende, at næste sæsons bil for Ferrari bliver mere konkurrencedygtig end den nuværende. Og det er der meget, der tyder på, hvis vi lige igen hopper videre til næste nyhed, hvor Ferrari-chefen, og nu siger Ferrari-chefen, og det lyder måske lidt underligt, men Ferrari-chefen Sergio Marchionne er ude at sige, jamen vi har fundet ud af, eller vi har en gang for alle konkluderet, at det største problem, vi har i nuværende sæson med nuværende bil, det er, at vi har en motor, som simpelthen ikke performer, som den skal. I særdeleshed sammenlignet med eksempelvis Mercedes, men også, eller selvfølgelig Mercedes, men også, hvor Renault-motoren lige så stille er begyndt at bevæge sig hen. Så er der nyheden om, at chefen for Santander, altså den her kæmpe store sponsor for både Ferrari, Alonso og Formel 1 som helhed, han hed Emilio Botting. Han er desværre død i en alder af 79 år, og det er særligt tragisk, fordi at Emilio Botting altså har været spydspidsen for hele det her Santander-projekt i Formel 1, både som sponsor af enkelte kører, men også som sponsor af sporten generelt, og de er en enorm sponsor. Og hverken jeg eller nogen andre siger ikke nødvendigvis, at det kommer til at ændre sig i fremtiden, men derfor er det naturligvis et stort tab for Formel 1-sporten og en virkelig, virkelig ærgerlig udvikling, som også er blevet sørget over af en masse Formel 1-kører og sporten som helhed. Den største nyhed, ikke kun i forhold til Ferrari, men i forhold til Formel 1-sporten, som den har set ud den sidste uge, det er dog utvivlet, at Montezemolo, altså den tidligere chef for Ferrari, nu er blevet sagt op eller har smuttet, alt efter hvor man læser sine nyheder. Han nåede lige at komme ud med nogle udtalelser, der hed sig, at han ikke havde tænkt sig at sige farvel til Ferrari lige forløbet, at han stadig havde masser af planer i særdeleshed for det Formel 1-hold osv. Hvorefter det blev dementeret af den øverst siddende chef for hele det projekt, eller en af de øverst siddende chef for hele det projekt, der som tidligere nævnt hedder Sergio Marchionne. Det er meget, meget muligt, jeg igen slagter hans navn. De der italienske navne, jamen det er ikke lige fra min specialitet, så der håber I bliver over med mig. Men han var altså ude og dementere nogle af de her nyheder, som Montezemolo havde været ude med at sige, jamen godt nok er Montezemolo ikke tilfreds med, hvordan det ser ud lige nu, men jeg kan ikke forstå, at det ikke brænder mere under ham. Og om det er det, der har betydet, det kan man jo selv konkludere, men om det er det, der har betydet, at Montezemolo et par dage senere simpelthen er ude at sige, min fremtid hos Ferrari er nu slut, jeg arbejder, eller jeg har valgt at sige farvel til min position osv., jamen det ved jeg ikke, men ikke desto mindre, så er det i fremtiden Sergio Marchionne, som altså skal overtage den her post, og han er altså også CEO, altså øverstsiddende chef for andre dele af Ferrari, så han får virkelig, virkelig, virkelig travlt. Og man, jamen så må man jo så også sige, at han må formodes at være en mand, som virkelig kan få tvunget nogle ting igennem, hvis det er det, der skal til. Her tænker I særdeleshed på ressourcer og så videre, som synes at være Mattiakis løsning på problemet, altså kaste penge på eller kaste penge efter de her løsninger, uanset hvad det skal koste. Montezemolos exit, jamen det har betydet, at der har været sådan lidt, man kan sige, lidt forskellige meninger om det er godt eller skidt og så videre. Her på podcasten har vi flere gange påpeget, at det til tider virkede som om, at Montezemolo, han virkede lidt som en bremseklods for hele det her projekt, fordi at han sjældent kom, i hvert fald i pressen, sjældent udtrykte konstruktive løsninger, og i stedet i højere grad snakkede om, hvordan Formel 1-sporten var engang, og hvordan vi skulle tilbage til det, som om at det var en løsning for Ferrari, i stedet for måske at forholde sig til de problemer, som Ferrari står overfor lige nu, i forhold til, hvordan Formel 1-sæsonen ser ud. Bernie Ecclestone, han har været ude at sige, at his leaving is for me the same as Mr. Enzo, altså Enzo Ferrari, dying. He has become Ferrari. You see him, you see Ferrari. Og det er jo ekstremt positivt sagt. Det er jo den her, altså der er ingen tvivl om, at både Monte Semelo og Ecclestone, de tilhører den her old boys klub, som er rigtig meget skulle have sagt i Formel 1, og som fra tid til anden også kommer nogle halvkontroversielle udtalelser. Men ikke desto mindre, så er det her i hvert fald rigtig flot sagt af Bernie Ecclestone. På den anden side, jamen, så har vi den tidligere fire præsident Max Mosley, altså mand, som bestemt ikke kan siges på noget tidspunkt at være et fan af Bernie Ecclestone, som måske sige, in truth, Ferrari have never quite been the same since Sean left, altså Sean Todd. If they want to win races again, they need to find another outstanding manager. Altså, han er ikke helt så positivt over for hele det her projekt han er ikke helt så positiv over for for hvad Monte Semelo har betydet for Ferrari, og siger i stedet, at der skal kigges andre steder hen, hvis de vil finde en løsning på de her problemer, som de står for lige nu. Og som de fleste ved, så er problemerne hos Ferrari jo altså rigtig, rigtig mange. Ugens Ecclestone, jamen den kommer på lidt kedeligvis i to dele. Den første, det er, at Martin af private årsager har valgt at tage en pause for podcasten, hvilket også er, hvorfor jeg sidder her i dag. Det kan man naturligvis ikke fortænke ham, og mere er der egentlig ikke at sige til det. Den anden, jamen den er måske lidt mere Formel 1 relateret, og det er, at Marussia nu er ude at sige, at de synes, det er helt vildt fedt, at Caterham, de ikke rigtig kan finde ud af, hvad de vil med Kobayashi. Marussia ved udmærket godt, at Kobayashi er en virkelig, virkelig dygtig kører, og nok også får alt, hvad han kan ud af den her Caterham, og da det er holdet, som Marussia direkte ligger og konkurrerer med, jamen så gavner det dem altså, at Caterham lige nu er i en eller anden fase, hvor de undsynligt er villige til at leje den her bil ud til alle, som bare har penge nok med. Det giver en hel masse tumult i holdet, og det gør også, at holdet ikke har en enkelt og klar vej frem. Det gør også, at Caterham, altså ikke har en virkelig, virkelig dygtig kører i Kobayashi, som kan sætte sig for at sige, nu er det her, vi skal, og det her, det er vejen frem. Det synes jeg altid er lidt, altså selvfølgelig er det komisk på en sådan måde, at det er Marussia, der er ude og påpege et problem hos et af deres konkurrenter, som rent faktisk gavner dem. Det er selvfølgelig lidt sjovt. Men omvendt, så er det godt nok en pinlig affære for Caterham, når alle kan se, at deres problemer er så tydelige, at selv deres største konkurrent går ud og siger, drenge, I har et kæmpestort problem, og selvom det gavner os, så synes vi, at det efterhånden er kommet så langt, at vi bliver nødt til at påpege det over for jer. Det kan man synes om, hvad man vil, men hvis drengene hos Caterham, og hvis den nye ledelse hos Caterham ikke allerede havde røde ører, så synes jeg, altså håber jeg godt nok, at de har det efter denne her meddelelse fra hovedkonkurrenten hos Marussia. Ugen Chak, den er måske ikke sjov, men den er virkelig positiv, og det er, at Claire Williams, altså lederen, den nuværende leder af Williams Formel 1-hold, hun er ude at fortælle, at hun ikke rigtig på noget tidspunkt har haft nogen frygt for, at Valtteri Bottas, han skulle smutte til et andet hold, og det er altså efter, at der har været rygter om, at McLaren har været virkelig interesseret i at hyre ham, og der også har været en del andre teams, som har været virkelig, virkelig interesseret i at hyre ham, efter han har haft efter han er i gang med at færdiggøre en kanonsæson hos Williams, hvor han har sikret sig virkelig mange podiepladser, og hvor han virkelig endelig har fået lov til at bevise og vise det store talent, som så mange i et par år nu har sagt, han har. Rosen er faktisk blevet så stor, at flere tidligere Formel 1-kører også har været ude og lave sammenligninger med ham og nogle af de andre store kører. Det sker som oftest gerne, når der er en kører, der virkelig slår igennem, og nogle af de samme ting kan jo også siges om den sæson, som Ricardo lige nu har for Red Bull. Men Claire Williams er altså ude at sige, of course when you've got a talent like him, then there are going to be teams that are looking at him. But I think Valtteri started his career with Williams. He's an exceptionally loyal driver, and he wanted to continue with the team. So there wasn't any real concern that we were going to lose him. Og det snakker altså også om et hold, som, som selvfølgelig ovenpå på en nuværende virkelig positiv sæson, også er i harmoni med sig selv, og ikke har den store tvivl om, hvor de skal hen i fremtiden. Det snakker også om en loyalitet og en tiltro fra den hurtigste af de to kører lige nu, som altså tydeligt viser, at han har stor tiltro til, at Williams de også i fremtiden, altså 2015, første omgang, kommer til at fortsætte den her gode stime, som de lige nu er inde i. Det er rigtig dejligt at høre, og det er rigtig dejligt at høre en sådan positiv nyhed oven på en uge, hvor der altså har været lidt koldbøttet mentalitet fra forskellige sider. Med det, jamen, så er der ikke så meget mere i den her uges podcast. Den er blevet lidt kortere end normalt. Sådan er det jo, når man ikke har nogen nødvendigvis at sidde og diskutere med. Men ikke desto mindre, så håber jeg, at I sat pris på den indhold. Og selvfølgelig også, at I er villige til at lytte med i næste uge, hvor der altså igen er optakt til løb. For nu, jamen, så er der ikke så meget andet end at sige fra min side af, sige tak for nu, og jeg håber, vi lyttes ved i næste uge.